Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 8-may, yakshanba, ozodlik to'lqinlarida kechki eshitirish taqdimoti bilan Sirojiddin Islom va Barno Anvar bugungi dasturimizda. O'zbekistondagi masjidlarda bolalarni masjiddan qaytarishga asos qilingan zaif hadis matni paydo bo'lgani xabar qilinmoqda. Narxoz va diplomatiya universitetlarining sobiq rektori Jumayev bosh vazirga qarshi maqola yozganini inkor qildi.
Umuman hech qanaqa aloqam yo'q, milliondan bir ham aloqam yo'q.
Moskvadan Ashxobodga 18 tonna shirinlik olib ketayotgan o'zbekistonlik haydovchi mintaqa davlatlaridagi yo'llarning sifatidan shikoyat qildi.
Bizani O'zbekistonning 5 balli sistemada 3 plyusi bilan 4 minusi bilan qo'ysa bo'ladi O'zbekistonning sharoitiga.
Qozoq rasmiylari SMS va Facebook yordamida namoyishlar oldini olishga uringani ma'lum bo'ldi. Amnesty International tavsiyasiga qaramay, Kobul rasmiylari yakshanba kuni terrorchi deb topilgan 6 kishiga nisbatan o'lim jazosini ijro etdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga qurultoy eshitirishini tinglaysiz. Uning bugungi sonida ijtimoiy tarmoqlarda qo'lma-qo'l bo'lib o'qilayotgan asar, O'zbekiston mustaqilligining keyingi 20 yilligi haqida hikoya qiluvchi bu kunlar asari muhokamasi o'rin olgan.
Shu bu kitobni yozib tugatganimdan keyin orada o'zi har xil zamonda Abdulla Qodiriy asarlarini qayta-qayta o'qib turaman.
Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Demak, yangiliklarni boshlaymiz. O'zbekistonning Farg'ona viloyatida yangi tug'ilgan qiz chaqalog'ini 2000 AQSh dollariga pullashga uringan ikki ayol qo'lga olingan. Bu haqda Rossiyaning Dianovos agentligi xabar berdi. Farg'onalik 52 yoshli Mahfaratxon Yo'ldosh va hamda Andijonlik 57 yashar Oldinoy Haqqulova ismli ayollar yangi tug'ilgan chaqaloqni sotib yuborishni rejalagan paytda huquq tartibot idoralari nazariga tushgan. Yo'ldosh va chaqaloqni 2000 AQSh dollariga sotayotgan vaqtda qo'lga olingan. Ularga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining odam savdosi bandi bo'yicha ish qo'zg'atilgan. Armaniston va Ozarbayjon bir-birini o't ochishni to'xtatish kelishuvini buzishda ayblamoqda. Ozarbayjon mudofaa vazirligi 8-may kuni tarqatgan xabarga ko'ra, Tog'li Qorabog' mintaqasida armani kuchlari o'tgan 24 soat ichida otash kesimini 120 martadan ko'proq buzganlar. 7 mayda esa Armaniston mudofaa vazirligi ozari kuchlari Armanistonning shimoli-sharqiy chegara hududlarini bombalaganini ma'lum qilgandi. 5 aprelda Ozarbayjon va Armaniston o't ochishni to'xtatishga kelishib olgan edilar. Aprel oyi boshida Tog'li Qorabog'da 1994-yilda yarashilgan otash kesimidan buyon eng kuchli to'qnashuvlar yuz bergan edi. Qozog'istonning Olmaota shahrida 7 may kuni politsiya shaharning markaziy maydoniga yig'ilgan o'nlab odamni hibsga olgan. Politsiya shaharda yangi norozilik to'lqini kelib chiqishini oldini olish uchun shunday choraga qo'l urgani aytilmoqda. Odamlar shahar markaziy xiyobondagi yodgorlikka gul qo'ygani kelishilganini aytgan esa-da, politsiya ularni qo'lini qayirib olib ketgan va kechga yaqin qo'yib yuborgan. Qozog'istonda yerni xorijliklarga sotish va ijaraga berish masalasi ortidan bir qancha shaharlarda norozilik namoyishlari bo'lib o'tgan edi. Norozilik namoyishlariga qozoq rasmiylarining joriy yil 1-iyuldan ekin ekiladigan 1 million 700 ming gektar yer kim ostiga qo'yilishi haqidagi bayonotlari sabab bo'lgan. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev 26 aprel kuni yer sotilishi masalasini chayqov qilayotgan provokatorlar fosh qilinishi va jazoga tortilishi lozimligi haqida bildirgandi. Rasmiylarning ta'kidlariga qaramay, muxolifat yer masalasi bo'yicha 21 may kuni umummilliy miting uyushtirish niyatida ekanini ma'lum qilgan. Rossiyalik sportchilar Sochi Olimpiadasida doping qabul qilgani ma'lum bo'ldi. Rossiyaning Sochi shahrida 2014-yilda bo'lib o'tgan qishki Olimpiada o'yinlarida rus sportchilari doping iste'mol qilgan holda musobaqalarda qatnashgan. Rossiya Federal xavfsizlik xizmati xodimlari esa ularga doping bilan tushib qolmasliklariga yordamlashgan. Bu vaqtda Rossiya antidoping agentligi Rusada sobiq rahbari Vitaliy Stepanov CBS kanali muxbiri bilan suhbatda ta'kidladi. Hozirda Kanadada yashayotgan Stepanov Sochida 6 medal olgan kamida 4 rossiyalik sportchi steroid moddasini qabul qilgan holda musobaqalarda qatnashganini iddao qildi. Rusada sobiq rahbari Vitaliy Stepanovning CBS muxbiri bilan to'liq suhbati, demak, bugun namoyish etilishi kutilmoqda. Ayni paytda bu yilgi yozgi olimpiadaga rossiyalik yengil atletikachilarning qatnashishi savol ostida turibdi. O'tgan yil kuzida Jahon dopingga qarshi agentlik rossiyalik sportchilar tomonidan taqiqlangan preparatlar doimiy tarzda foydalanib kelinganini aniqlagan edi. Shu tariqa Rossiya noma'lum vaqtga yengil atletika federatsiyasi musobaqalaridan chetlashtirilgan. Dopingga qarshi agentlik hisobotida 2014-yil dekabrda Germaniya televideniyasida namoyish etilgan rossiyalik sportchilarning doimiy ravishda doping iste'mol qilishlariga bag'ishlangan filmdan keyin boshlangan shaxsiy tekshiruv natijalariga asoslangan. Va nihoyat, Qo'shma Shtatlar rasmiylarining aytishicha Powell 1 lotereyasida sotilgan bir bilet yutug'i 429.6 million dollarga teng 6 nomerga to'g'ri keldi. 7 may kuni rasmiylar bilet Nyu-Jersi shtatida sotilganini ma'lum qildilar. Powerball lotereyasi AQSh poytaxti Washington va yana 44 ta shtatda o'ynaladi. Bu yanvar oyidan buyon chiqqan eng katta yutuq hisoblanadi. Shu yil boshida esa 1.6 milliard dollar yutuq qayd etilgan edi.
Ozodlikda siz shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Dasturimizdan o'rin olgan lavhalar taqdimotiga o'tamiz. O'zbekistondagi masjidlarda bolalarni masjiddan qaytarishga asos qilingan zaif hadis matni paydo bo'lgani xabar qilinmoqda. Masjidlardan birining darvozasiga osib qo'yilgan e'londa norasida bolalarni Islom payg'ambaridan qolgan hadis asosida masjiddan yiroq qiling deyilgan. Masjidga kirish va ibodat qilishga oid 14 qoidaning so'ngisiga asos qilib keltirilgan ushbu hadis matni esa ozodlikka murojaat qilgan mushtari va bu borada sharh bergan dindorlarga ko'ra o'ta zaifdir. E'lon matnida shunday deyiladi: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: masjidlaringizdan yosh bolalar va majnunlar, aqli zaif kishilarni yiroq qilinglar. Ushbu e'lon aks etgan suratni ozodlikka yo'llagan o'zbekistonlik mushtari esa xabarga mana bu jumlalarni ilova qildi: o'zbek masjidlaridan yoshlar zaif va to'qima hadislar bilan qaytarilmoqda. Ibn Jovziy va boshqa ulamolar bunday hadislar sahih emasligiga fatvo berishgan, deb yozdi ozodlikka foto xabarni yo'llagan mushtari. Ismini oshkor etmayotganimiz mushtariga ko'ra, bunday e'lonlar shu kunlarda aksar masjidlar darvozalariga ilingan va ana shu hadis asosida masjid xodimlari namozga kelayotgan bolalar, kichik go'daklardan tortib 16-18 yoshgacha bo'lgan o'smir bolalarni ortga qaytarmoqda. Ma'lumki, O'zbekistonda masjidlarga 18 yoshga to'lmaganlarni qaytarish holatlari yillardan buyon kuzatib kelinmoqda. Ozodlik bilan suhbatlashgan dindorlar bu kampaniyaga masjid va ta'lim muassasalari hamda Ichki ishlar vazirligi xodimlari jalb qilinganini aytganlar. Aksar ta'lim maskanlari xodimlari bolalarni darsdan qolmasligi vaji bilan ularni juma namoziga yubormaslik talab qilinyapti.